ngabiri bityo government ya Uganda evuddeyo netegeeza nga bwe waliwo okweyongera mu mbeera y'okutulugunya abakyala wamu era n'okubatiisatiisa naddala nga bayita ku mutimbagano mu kiseera kino eky'ebyobufuzi. Wakati mu kwogerako ne bannamawulire Minisita Omubeezi ku nsonga z'ekikula ky'abantu nga ye Regis Mutuuzo Peace ategeezezza nti kyabulabe nnyo abakyala okulinnyirirwa wamu era n'okukumibwako mu kiseera kino nga ebintu bingi bigenda mu maaso naddala ebyobufuzi wabula abakyala batiisiddwatiisiddwa n'abalala ne balemesebwa okwetaba obulungi mu nsonga zino ez'ebyobufuzi. Ono ategeezezza okwogera bino abadde wakati mu kwetegekera olukungaana olw'enjawulo olugenda okubeerawo olugenda okumala ennaku 16 nga lugendeddemu okulwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya wamu era n'obutabanguko mu maka olumanyikiddwa nga Campaign Against Gender Based Violence olugenda okumala ennaku 16 wano mu ggwanga. Minisita Mutuuzo agamba nti singa bino binaabanga ddala bikoleddwako